Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю в ефірі Єврорадіо. Програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події аўторка 18 лютого. Сьогодні у програмі «Сапраўдная вайна» розпочалася на вулицах Києва, троє забитих. Кіраўнік прадпрымальнікаў Анатоль Шумчанка пракаментаваў заявы Александра Лукашэнкі ў свой адрас. Дзяржаўныя прадпрыемствы будуць прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт. Падрабязней пра гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая праграма «Петарда».
І да навіны нумар 5 Савет міністраў дазволіў дзяржпрадпрыемствам прадаваць прадукцыю ніжэй за сабе кошт. Такі парадак будзе дзейнічаць цягам 2014 года. Прадаваць прадукцыю ніжэй за сабе кошт змогуць прадпрыемствы, якія маюць станоўчую рэнтабельнасць. Эканаміст Леанід Заіка лічыць, што рашэнне ўраду – шлях да банкруцтва дзяржпрадпрыемстваў. Яно іх ніяк не выратуе.
Прадаваць прадукцыю ніжэй издержи – это показатель пути в банкротство. Предприятия, которые будут продавать продукцию ниже собственных издержек, они потом будут требовать либо кредитов со стороны государственных банков, либо субсидий из бюджета. Это постановление, оно такое прощальное. Прощальное постановление правительства перед уходом в отставку.
Экономист каже, что цікаво было почуть от премьер-министра, яким чином он собирается латать дырку в бюджете, якая утворится за згаданой урадовой постановы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Аўтара ліста з абразамі ў бок праваабаронцы шукалі з мінулай вясны. Суд Першамайскага района сталіцы аштрафаваў былога адваката Міхаіла Жардзецкага на 650 тысячаў рублёў. Абразы ў электронных лістах Міхаіл Жардзецкі дасылаў свайму былому калегу і куратару Паўлу Сапелку, які пасля пазбаўлення адвакацкай ліцэнзіі стаў праваабаронцам. Акрамя нецэнзурных выразаў, Жардзецкі называў Сапелку ворагам беларускага народа. Дагэтуль у судах разглядаліся пераважна справы, калі хтосьці абражаў міліцыянераў. Таму гэтая справа хутчэй выключэнне. Вось што гаворыць у каментары Еўрарадыё Павел Сапелка.
650 тысяч. Сравните с теми штрафами, которые выносили по другим делам. Когда там кто-то высказался на форуме по поводу этих милиционеров.
Зламысніка міліцыя шукала на дзіва доўга. З траўня мінулага года да лютага 2014. Прычым Сапелку самому даводзілася кансультаваць міліцыянтаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага хіт-ліста і ў фокусе зноў праваабаронцы. Сайт «Вясны» застаўся ў абмежавальным доступе. Валянцін Стэфановіч лічыць, што яму адмовілі ў доступе да правасуддзя. Цэнтральны суд Мінска прызнаў Валянціна Стэфановіча неналежным істцом, бо той не з'яўляецца ўласнікам сайта «Вясны». Пра гэта праваабаронца распавёў у гутарцы з Еўрарадыё.
Тут выдаў вызначэнне аб тым, што яны спыняюць вытворчасць па справе ў сувязі з тым, што я не з'яўляюся належным бокам, неналежным заяўнікам, паколькі я не з'яўляюся гаспадаром гэтага рэсурсу. Я буду зараз пісаць прыватную скаргу працягу 10 дзён на Мінскі гарадскі суд на гэта вызначэнне ў сувязі з тым, што я адмовілі спынілі вытворчасць па маёй скаргі. Расцэньваю гэта як адмова ў доступе да правасуддзя.
Нагадаем, суд разглядаў скаргу Стэфановіча на генпракуратуру за таго, што тая абмежавала доступ да праваабарончага сайта «Вясна». Такое рашэнне генпракуратура прыняла яшчэ ў траўні 2011 года.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і звяртаемся да гучнай пікіроўкі паміж лідарам прадпрымальнікаў і Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі. Нагадаю, у аўторак кіраўнік Беларусі правёў нараду па пытаннях прадпрымальніцтва. Сярод іншага Лукашэнка перасцярог прадпрымальнікаў, каб яны не слухалі кіраўніка «Перспектывы» Анатоля Шумчанку. Цытую: «Ганіце ад сябе ўсяляць ніякіх там шумчанкаў ці то каго яшчэ, каб яны нават блізка каля вас не хадзілі. Канец цытаты. У каментары Еўрарадыё Шумчанка адзначыў, што вынікі нарады ўспрымае пазітыўна.
Вы ж видели, сегодня решение это не принято по предпринимателям, да, относительно сопроводительных документов. Вы могли бы там собраться, там, подписали, все. Вот, а нет, не подписывают, совещаются. Вот, видимо, значит, мы донесли свою позицию. Это главный результат на сегодняшний день, то, что нас услышали. Поэтому, как бы, все остальное это рабочие моменты.
Разом с тем, Шумченко отзначил, что на нараде у Лукашенки не было представников дробного бизнеса, только средний и буйны.
Штодзённая праграма «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Сапраўдная вайна распачалася на вуліцах Кіева. Трое забітых, сем чалавек пры смерці, больш за 150 параненых. Беркут пачаў зачыстку Майдану. Міліцыя ўжо захапіла барыкаду на Грушэўскага, Еўрапейскую плошчу, ужыла вадамёты, газ, гранаты, траўматыку. У Кіеве абвешчаная мабілізацыя ўсіх праціўнікаў улады. Спыненая праца гарадскога метрапалітэну, людзей, што сядзелі у вагонах, высадзілі на бліжэйшай станцыі. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі аўторка 18 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.